Halin sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, inadala naman sa inyo ang priesthood session sa ika-184 ng tuigan kagabilugan ng konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Ang musika sa sining sesyon igahatag sa isa ka priesthood choir sa mga estudyante halin sa Brigham Young University, Idaho. Si Presidente Dieter F. Ockdorp, ikaduhang manuglaygay sa unang panguluan sang simbahan, ang magadumala sa sining sesyon sang priesthood karon nga gabi.
Dear brethren, we welcome
kalangga nga makauturan, ginaabi-abi namon kamo sa General Priesthood Meeting sa ika-184 nga tuigan kagkabilugan nga konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga nagapangulo sa sining pagtililipon, nagpangabay nga ako magdumala sa sining sesyon. Ining mga serbisyo sarang mabaton paagi sa internet kag ginadala paagi sa satellite transmission padulong sa mga nagaangkon sang priesthood sa madamong amadug sa bugos kalibutan. Ang musika sa sining sesyon igahatag sang isa ka priesthood choir sang mga estudyante halin sa Brigham Young University, Idaho. Sa idalom sang direksyon ni Randall Kempton kag Kevin Brower. Upod kay Andrew Onsworth sa organo. Ang choir magabukas sining pagtililipon paagi sa pag-amba sang Saints, Behold How Great Jehovah. Ang pangbukas nga pangamuyo dayon igahalad ni Elderly Grand R. Curtis Jr. sang kapituan. Amay naman sa langit, nagkapasalamat kami sa imo sa mga bugay nga makakapagtililipon kami sa na-meeting. Nagkapasalamat kami sa Ebanghelyo ni Jesucristo kag sa iya pagpasaguli nga misyon. Nagkapasalamat kami para sa pagpanumbalik sang Ebanghelyo sa amon panahon sa libro ni Mormon sa mga bugay nga yara sa amon nga may buhi nga propeta sa kalibutan. Nagkapasalamat kami samtang kami nagtililipon karon nga matudluan kami sa mga apostoles kag mga propeta. Nagapangamoy kami mabuksan mong amon tagbusan ka mga dalunggan kag amon mga huna-huna nga kami mabugayan nga makahangop kag baghimo sang mga butang kag magsunod sa ila. Pangamoy ko nga bugayan ang mga katapos ng simbahan nga kami mga buhi isang husto sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ang choir magkapabor karon sa aton sang secret prayer. Pagkatapos ang pag-amda, malipayon kita nga magpamati kay Elder Dallin 8 Oaks ang quorum sang napulog duha ka mga apostolis. pagasundan siya ni Elder Donald H. Hallstrom sang Panguluhan sang Kapituan. Si Brother Randall L. Reed, ikaduhang manuglaygay sa kabilugan ng Panguluhan sang Yangmin, ang dayon magapamulong sa aton.
Swear me for the Lord.
At this conference,
sa sining konferensya, nasaksiyan naton ang pagbuhi sa pila ka himpit nga mga kauturan nga mga lalaki nga nagsakdag kita sa mga palangkwan sa iban. Sa sining pagpatiyog nga labing kinaandan sa simbahan, wala kita nagapanaog kung kita ginabuyan, kag wala kita nagasaka kung kita gintawag. Wala sing pasaka o kung panaog sa pag-alagad sa Ginoo. Mayara lamang sang pasulong on paatras kag inang kinatuhay depende sa kung paano kita nagabaton kag nagahulag sa aton mga pagbuhi kag sa aton mga palangakuan. Sang kaisa nagpangulo ako sa pagbuhi sa kabataon ng State President naghatag sang maayo gid yung pag-alagad sa siyam katuig kag karon nagakalipay gid sa iya pagbuhi kag sa bag-o nga palangakuan nga nabaton niya kag sang iya asawa. Sila gintawag nga mangin mga pinuno sang nursery sa ila ward. Sa simbahan lamang nga ini ang ina makitan nga kasubong kadungganon. Sambang nagpamulong sa isa ka kompresang kababayenan ang presidente sang Riverside nga si Linda K. Burton nagsiling ginalauman namon ang magbutang sa kada isa sa aton sang mas dako nga luyag agud mas maayo nga mahangpan ang priesthood. Ina nga pagkinanglan nagakadapat sa aton tanan kag pagasundan ko ini paagi sa paghambal parte sa mga yabi kag otoridad sang priesthood. Tungod ining mga halambalan magkasubong sa importansya sa mga lalaki kag mga babae, malipayon ako nga ining mga kabuhatan ginawaragwag kag ginabantala sa tanan nga makatapo sang simbahan. Ang gahom sang priesthood nagabugay sa aton tanan. Ang mga yabi sang priesthood nagadirekta sa mga babae subong man sa mga lalaki kag ang mga ordinansa kag otoridad sang priesthood nahanungod sa mga babae subong man sa mga lalaki. Si Presidente Joseph Smith naglaragway sa priesthood bilang ang gahom sang Diyos nga gintugyan sa tao sa paagi nga ang tao sarang magbuhat sa kalibutan para sa kaluwasan sang katawhan nga panimalay. Ang iban nga mga leader nagtudlo sa aton nga ang priesthood amo ang pinakagamhanan nga gahom sa sining kalibutan. Ini ang gahom sa paagi nga ang kalibutan gintuga. Ang mga kasulatan nagatudlo nga ining kasubong nga priesthood nga yara sa sinuguran manginyara man sa katapusan sang kalibutan. Gani ang priesthood amo ang gahom sa paagi nga kita pagabanhawon kag magpadayon sa kabuhing walay katapusan. Ang paghangup nga ginapangita nato nagasugod sa paghangup sang mga yabi sang priesthood. Ang mga yabi sang priesthood amo ang otoridad nga ginhatag sang Dios sa mga nagaangkon sa priesthood agud magdirekta, magdumala kag magpalakat sa iya priesthood sa kalibutan. Ang kada buhat o kon ordinansa nga ginhimo sa simbahan, ginhimo sa idalom sang direkta o kon direkta nga pahanugot sang isa ka nagahupot sa mga yabi para sa sina nga buluhaton. Subong sa ginapaathag ni Elder Russell M. Ballard, yadtong may mga yabi sang priesthood, tunay nga nagahimo nga posible sa tanan nga nagaalagad sing himpit sa idalom sang direksyon nila ang magamit sang otoridad sang priesthood kag makabaton sang gahom sang priesthood. Sa pagdumala sa paggamit sang otoridad sang priesthood, ang buluhaton sang mga yabi sang priesthood angay nga nagapalapad kag nagapakitid. Ini nagapalapad paagi sa paghimo nga posible sa otoridad kag mga bugay sang priesthood nga yara para sa tanan nga mga kaanakan sang Dios. Ini nagapakitid paagi sa pagdirekta kung sino ang hatagan sang otoridad sang priesthood, kung sino ang mag-angkon sa mga panglangkuan sini, kag kung paano ang mga pagkamatarong kag mga gahom igatugyan. Halimbawa, ang isa ka tawo nga nag-angkon sang priesthood, hindi sarang magtugyan sang iya palangkuan o kung otoridad sa iban, luwas kung ginpahanugutan sang isa nga nag-angkon sang mga yabi. Kung wala ining pahanugot, ang ordinasyon hindi mabaton. Ini nagapaathag kung nga ang isa ka nagaangkon sang priesthood walay sapayan sa palangkuan hindi sarang mag-ordin sa isa ka katapo sang ipanamlay o kung mag-alagad sang sakramento sa ipuluyan nga wala sang panugot halin sa isa ka nagaangkon sang nagakadapat nga mga yabi. Luwas sa sagradong buluhaton nga ginahimo sang mga sister sa sulod sang templo sa idalom sang mga yabi nga ginaangkon sang presidente sang templo nga akon ilaragway sa ulihi, isa lamang ka nag-aangkon sa isa ka palangakuan sang priesthood ang sarang maghimo sa isa ka ordinansa sang priesthood. Kag ang tanan nga mga ordinansa sang priesthood nga ginpahanugutan gintala sa mga record sang simbahan. Sa katapusan, ang tanan nga mga yabi sang priesthood ginaangkon sang Ginoong si Hesukristo, nga amo ang nagapanag-iya sa priesthood. Siya amo ang nagapamatod kung ano nga mga yabi ang ginatugyan sa mga tao, kagun paano yatong mga yabi pagagamiton. Naanda naton ang maghuna-huna ang tanan nga mga yabi sang priesthood gintugyan kay Joseph Smith sa Kirtland Temple. Apang ang kasulatan nagasiling ang tanan nga gintugyan didto amo ang mga yabi sining dispensasyon. Sa kabilugan nga konferensya sa madaman ng tuig nga nagligad, si Presidente Spencer W. Kimball nagpanumdom sa aton nga may iban pang mga yabi sang priesthood nga wala pa mahatag sa tao sa kalibutan. Kalakip ang mga yabi sang pagtuga kag pagbanhaw. Ang Diyos nun nga kinaiya sang singgimbutang nga mga limitasyon sa paggamit sang mga yabi sang priesthood, nagapahatag sang ginakinahanglan nga pagkatuhay sa tunga sang mga desisyon sang pagpalakat sa simbahan kag mga desisyon nga makaapekto sa priesthood. Ang unang panguluhan kag ang konseyo sang unang panguluhan kag quorum sang napulog duha nga nagapangulo sa simbahan, ginpakagamhanan sa paghimo sang madamo nga mga desisyon nga makaapekto sa mga sulundon kag mga pamaagi sang simbahan, mga butang subong sang lokasyon sang mga building sang simbahan kag mga edad para sa pag-alagad pang misyonero. Apang bisan nga ining nagapangulo nga mga otoridad nagaangkon kag nagagamit sang tanan nga mga yabi nga gintugyan sa katawhan sa sining dispensasyon, sila indi hilway sa pagbag-o sang Diyos nun nga mando nga ang mga kalalakinan lamang ang mag-aangkon sang mga palangakuan sa priesthood. Karon mag-aambal ako parte sa otoridad sang priesthood. Nagasugod ako sa tatlo ka mga prinsipyo nga bag-o lang ginhambalan. Una, ang priesthood amo ang gawom sang Diyos nga gintugyan sa tao agon maghimo para sa kaluwasan sang panimalay sang katawhan. Kaduha, ang otoridad sang priesthood ginadumalahan sang mga nagaangkon sang priesthood nga nagahupot sang mga yabi sang priesthood. Kag tatlo, tungod kay ang kasulatan nagapahayag nga ang tanan nga iban nga mga otoridad kag mga palangakuan sa simbahan, mga kadugangan sa sining Melchizedek priesthood. Ang tanan nga ginhimo sa idalom sang direksyon sa itong mga yabi sang priesthood, ginhimo nga may otoridad sang priesthood. Paano ini nagakadapat sa kababayinan? Sa isa ka pagpamulong sa Relief Society, si Presidente Joseph Fielding Smith sa ito presidente sang quorum sang napulog duha ka mga apostolis nagsiling sini. Samtang ang mga sister wala mahatagan sang priesthood, wala ini ginatugyan sa ila, ina, wala nagakahulugan nga ang Ginoo wala maghatag sa ila sang otoridad. Ang isa ka tawo, babae o kun lalaki, sarang mahatagan sang otoridad sa panghimo sang pila ka mga butang sa simbahan nga matuod kag tunay nga kinahanglanon para sa kaluwasan naton. Subong sa buluhaton nga ginahimo sang mga sister naton sa balay sang Ginoo. May otoridad sila nga ginhatag agud magbuhat sang dalagko kag matahom nga mga bagay sagrado sa Ginoo kag matuod subong kalubos sang mga bugay nga ginahatag sang mga kalalakinan nga nagaangkon sa priesthood. Sa sinang talalupangdon nga pamulong, si Presidente Smith nagsiling paliwat-liwat nga ang mga kababayen ang ginhatagan sang otoridad. Sa mga babae nagsiling siya, makahambal kamo nga may otoridad bangod ang Ginoo nagbutang sang otoridad sa inyo. Nagsiling man siya nga ang Relief Society ginhatagan sang gahom kag otoridad agud maghimo sang madamo nga importanteng mga bagay. Ang bulaton nga ila ginahimo ginhimo paagi sa Dios nun nga otoridad. Kaghuo ang buluhaton sang simbahan nga ginhimo sang mabaye kag mga lalaki sa templo man o kon sa ward o kon sa branch, ginhimo sa idalom sang direksyon sang yadtong nagahupot sa mga yabi sang priesthood. Niyan nagahambal parte sa Relief Society si Presidente Smith nagpaathag ang Ginoo naghatag sa ila sining dakong organisasyon kundi in sila may otoridad sa pag-alagad sa idalom sang mga direksyon sang mga bishop, sang mga ward, nagabantay sa kayuhan sang aton mga katawhan, angay espirituhanon, kag kalibutanhon. Niyan matuod gin nga masiling para sa mga kabayinan ang Relief Society hindi lamang isa ka klase para sa mga babae apang bagay kundi sila nagakadapat isa ka Dios noon nga gintukod nga kadugangan sa priesthood. Wala naton maanda na maghambal parte sa kababayinan nga mayara sang otoridad sang priesthood sa ilang mga palangkuan sa simbahan apang ano nga iban pa nga otoridad ini sarang mangin. Kung ang isa ka babae, batan-on man o kung maedad, ginpain sa pagwali sang ebanghelyo biyang lubos panahon ng misyonera, siya ginhatagan sang otoridad sang priesthood agon maghimo sang buluhaton pang priesthood. Ang amo matuod man kung ang isa ka babae, ginpain agon magbuhat bilang isa ka opisyal o kung manunudlo sa isa ka organisasyon sang sibahan sa idalom sang direksyon sang isa ka nagahupot sa mga yabi sang priesthood. Kung sino man ang nagabuhat sa isa ka palangakuan o kung katungdanan nagbaton halin sa isa nga nagahupot sang mga yabi sang priesthood kag nagagamit sang otoridad sang priesthood sa paghimo sang iya na talana nga mga katungdanan. Kung sino man ang nagagamit sang otoridad sang priesthood, dapat kalimtan ang parte sa kinamatarong nila kag magtumod sa ilang mga responsibilidad. Ina isa ka prinsipyo nga kinahanglanon sa katiling bansang kalabanan ang bantog nga manunulat sa Russia nga si Alexander Solzhenitsyn ginkutlo nga nagsiling ini tion na sa pagpangapin hindi laban sang katawhan nga mga kinamatarong kundi sang katawhan nga mga obligasyon. Ang mga santo sa uling mga adlaw patod nga nakahibalong ang mangintakos para sa eksaltasyon hindi bagay sang pagduso sang mga kinamatarong apang bagay sa pagtuman sang mga responsibilidad. Ang Ginoo nagdirekta nga ang mga kalalakinan lamang ang pag-aordinan sa mga palangkuan sang priesthood. Apang subong sa ginpatalopangod sang madamo ng mga lider sang simbahan, ang mga kalalakinan hindi amo ang priesthood. Ang kalalakinan nagaangkon sang priesthood. Upod ang sagradong katungdanan sa paggamit sini para sa pagbugay sa tanan nga kaanakan sang Diyos. Ang pinakadakong gahom sang Diyos ang kinahatag sa iya anak ng mga lalaki, hindi sarang magamit nga wala ang pag-upod sang isa niya kaanak ng mga babae. Bangod lamang sa iya anak ng mga babae, ang Diyos naghatag sang gahom nga magmangin manunuga sang mga lawas agod ng disenyo sang Diyos kagang dakong plano sarang matuman nga mabungahon. Yadto ang matinaga ni Presidente J. Reuben Clark. Siya nagpadayon. Amo ini ang lugar sang aton mga asawa kag sang aton mga iloy sa walay katapusan nga plano. Hindi sila mga manugdala sang priesthood, wala sila pagmanduan nga magtuman sang mga katungdanan kag mabuluton sang priesthood o kung sila ginapapasan sang mga responsibilidad sini. Sila mga manugtukod kag manugorganisar sa idalom sang gahom sini. Kag manugambit sang mga bugay sini, nagaangkon sang bahin agod makompleto ang magahom sang priesthood, kag nagaangkon sang isa kabuluaton bilang Diyos nun gayon tawag, subong kaimportante sang priesthood mismo sa katubtuban kag sa kinaiya. Sayad tong ma-inspirasyon nga mapulong si Presidente Clark naghambal parte sa Panimalay. Bilangin pahayag sa Family Proclamation ang amay nagapangulo sa Panimalay, siya kag ang iloy may magkatuhay nga mga responsibilidad apang sila obligado sa pagbulig sa kada isa bilang magkasubong nga magkaupod. Pila ka mga tuig antes sa Family Proclamation, si Presidente Spencer W. Kimball naghatag sining may inspirasyon nga pagpaathag. Kung kita naghahambal sang pag-asaway bilang isa ka pag-obdanay, tuguti nga maghambal kita sang pag-asaway bilang lubos nga pag-obdanay. Hindi naton luyag ang aton LDS nga mga kababayinan mangin mahipos nga mga kaupod o kung limitado nga mga kaupod sa sinang walay katapusan nga katungdanan. Palihog nga mangin isa ka naghahatag kaglubos nga kaupod. Sa mga mata sang Diyos, sa simbahan man o kung sa panimalay, ang mga kababayinan kag mga kalalakinan alalangay apang may magkatuhay ng mga responsibilidad. Tapuson ko upod ang pila ka mga kamatuoran parte sa mga bugay sang priesthood. Di kasubong sa mga yabi sang priesthood kag mga ordinasyon sa priesthood. Ang mga bugay sang priesthood sarang maangkon sang kababayinan kag kalalakinan sa magkasubong ang mga kasugtanan. ang dulot sang balaan ni Espiritu kag ang mga bugay sang templo na andan ng mga halimbawa sining kamatuuran. Sa iya makahulugan ng pamulong sa BYU Education Week sang nagligarag-init si Elder Russell M. Ballard, naghatag sining mga panudlo. Ang doktrina nato sa simbahan nagapahamtang sa mga kababayinan nga angay sa kag magkatuway sa kalalakinan. Ang Diyos wala nagakabig sa lalaki o kung babae bilang mas maayo o kung mas importante sang sa isa. Kung ang mga lalaki kag ang mga babae nagkadto sa templo, sila ginatagan sa magkasubong agahom nga among gahom sang priesthood. Ang pagbaton sa gahom kag mga bugay sang priesthood sarang makuha sang tanan ng mga kaanakan sang Diyos. Nagasaksi ako sa gahom kag mga bugay sang priesthood sang Diyos. Yara nga alalangay para sa iya anak ng mga lalaki kag mga babae. Nagasaksi ako sa otoridad sang priesthood nga nagabuhat sa tanan ng mga palangakuan kag kahiwatan sang ang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Nagasaksi ako sa Diyos nun nga pagiya sa pag-andar sang mga yabi sang priesthood. Ginangkon kag gingamit sa kalubusan sini sang aton propeta kag presidente si Thomas S. Monson. Sa ulihi, kag pinaka-importante, nagasaksi ako sa aton Ginoo kag manluwas si Jesucristo nga nagapanag-iya sining priesthood. Kag kami mga alagad niya sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
As we visualize
samtang ginapananaw naton ining pangkabilugan nga meeting kita ginapadumdum nga wala gid sing kaangkid sining pagtililipon bisan diin pa ang katuyuan sang session sang priesthood sa pangkabilugan nga konferensya amo ang pagtudlo sa mga nagakapot sang priesthood kun ano nga sari sang tao kita mangin dapat kag maghatag sa aton sang inspirasyon nga magabot sinang aton pagkahimpit. Sang akon panahon sang pagka-ironic priesthood sa Hawaii, 5 kaanyos ka nagligad, kag bilang isa ka missionary sa England, nagtililipon kami sa mga balay mitingan, kag magpamati sang session sang priesthood nga ginaangot sa connection sang telepono. Sang ulihi nga mga tinuig ang mga satellites nagtugod sang mga komprensya, nga mamuragwag sa mga pinili nga mga lugar sang simbaan, kaupod sang tumanalagko ang mga dish receiver para mabatian kung makita ining mahitabo kami na tingalagid sa ina ang teknolohiya. Hindi kami nakalarawan sa sadto sa ilaisip nga sining panahon nga sa diin ang sinuman nga may smartphone, elektroniko nga tablaya o kon computer makabaton sa mga mensahe sang sining meeting. Paapang, ining dakko nga pag-uswag sa pagbaton sa mga tingog sa mga alagad sang Ginoo sa mga alagad sang Ginoo nga pareho lang sa mga pulong sang Ginoo mismo, may dutay nga bili kun indi kita handa nga magbaton sang pulong kag sundon ini. Sa malipot nga hambal, ang katuyuan sang pangkabilugan nga konferensya kag sang session sang priesthood matuman lang kun ini kun kita handa nga maghimo, kun kita handa nga magbag-o. Sang madamo nga mga napulo kakatuigan, ako nag-alagad nga bishop sa sulod sang madugay nga tion nagkakikita ako sa isa katawa nga mas tigulang sang sa akon sa amon ward. Ining utod may problema sa asawa kag napalayo sa iya mga anak. Nabudlayan siya nga magpadayon sang tabaho, kag wala sing suod nga mga abyan, kag nabudlayan sa pagpakig-ugyon sa mga miyembro sang ward, gani sa uli siya, wala sing pagbuot nga mag-alagad sa simbahan sang isa ka masingkal nga pagdiskusyon na nungod sa mapagtilaw sang kabuhi. Naghilay siya ayon sa akon bilang pagtapos niya sa amon madamo nga mga pagpakighambalanay. Kag nagsiling sa akon, Bishop, mainito ng ulo ko. Kay man amugid ako sina. Inang hambal nagtapungaw sa akon sinang gabi kag nagabalik-balik sa akon isip halinsado sang ining tawo nagpamatod bahala na kay amugid ako sina. Kita nagatalikod sa aton abilidad nga magbago ka na mo sina maayo pa nga kita magpataas ang puti nga bandera ipahigad ang aton mga armas magsungka ang anuman nga esperansa sa pagdaog dulaon. Samtang nga iban sa aton nagahuna-huna nga ina, hindi nagalarawan sa aton base ang kada isa sa aton nagapakita sang bisan isa o kung duha kamalain nga mga bisyo, kay man amugid ako sina. Gani nagaulupod kita sa sininga meeting sang priesthood bangod, kung ano man kita, hindi pa kung ano kita mangin dapat. Nagatililipon kita sining gabi sa ngalan ni Jesus Kristo. Kita nagatililipon nga may pagsalig, ngang iya pagpasaguli nagahatag sa aton tanan, bisan ano pang aton mga kakulangan, ang aton mga kaluyahan, ang aton mga kahuyugan, ang abilidad nga magbag-o. Kita nagatililipon nga may paglaom, ngang aton palaabuton, ang kung ano man ang ato istorya, mangin maayo. Kung kita nagapakigupod sa sininga meeting nga may matuod nga katuyuan nga magbago ang espiritu nagasulod sa aton mga tagipusuan kag mga huna-huna sa ginbugna sang Ginoo sa propeta nga si Joseph Smith kag matabo ini nga tungod kay sila nagasunod sa ila pagtuo sa akon dumduman ninyo ang pagtuis sa ka prinsipyo sang gahom kag paghimo ihatag ko ang akon espiritu sa ila sa adlaw nga sila upod nga magtililipon ina nagakaulagan sining gabi. Kung kamo nagaisip nga ang inyong mga pagtilaw hindi madaog, tuguti ako ang magsaysay sa inyo sang nanungod sa isa katawang ang amo nakila sa Dutay nga baryo sa Gua sang Hyderabad, India sang 206. Ining tao nagpakita sang ehemplo sang pagbuot nga magbago. Si Aparao Nulo na tao sa probinsya sang India. Sa iya tatlo katuig, gindakop siya sang polio kag siya nangin inutil. Ang iya katilingban nagtudlo sa iya nga ang iya kasarang masyado nga nalimitahan. Apang sang siya lamharon nga may edad nakilala niya ang mga misyonero, sila nagtudlo sa isang mas dako nga ikasarang sa sining kabuhi kag sa walay katapusan nga palaabutan. Ginbunyagan siya kag ginkonfirmahan nga katapos ang simbahan. Sa idako nga palananawon, nagplano siya nga makabaton sa may kasadik priesthood kag mag-alagad sang lubos kapanahunan nga misyonero. Sang 1986, siya ginordinan nga elder kag nag-alagad sa India. Ang paglakat, hindi mahapos. Nagtingwa siya sang iya pinakamaayo sa paggamit sang baston sa duha niya kakamot kag masuntun siya nga natumba. Pero ang paguntat, hindi gid sa iya pagpili. Siya nagpanaad nga dungganon kag matimumanon nga magmisyon kag ginhimo niya ini. Sang makinamon liwat si Brad Nulo, halos 20 anos katuig pagkatapos ang emisyon, masadyang ginabi-abi niya kami sa dalan nga ang punta nagapadulong sa batubatuhon nga lagyan pakadto sa eduha kahulot nga puluyan kaupuding niya asawa kag tatlo ka mga kabataan. Masado kay ni kag tama ka mariswaol, masariwaol ang inang adlaw. Nalagkat pagyapon siya sing may dako nga kabudlay pero wala siya sing balatyagon nga siya makaluluoy. Pagi sa iya katutom siya nangin manududlo nga naghatag sa edukasyon sa mga kabataan sang baryo. Sang kami nagsulod sa iya dutay nga balay gilayon nga gintutuyan niya ako sa pagkadto sa kilid kag inhunos niya ang kahon nga nasuludlan sa iya pinakaimportante nga mga pagkabutang. Gusto niya ipakita sa ako ang isa ka papel ini nagbasa. Maayo nga mga halandumon kag mga pagpakamaayo ka Elder Nulo, isa ka baleroso kag malipayon nga misyonero. May petsa Hunyo 25 isa ka 1987 perma Boyd K. Packer. Sa sinangation sang si Elder Packer nagbisita sa India kag nagpamulong-pulong sa mga misyonero, ginpamatud niya ang ikasarang ni Elder Nulo. Sa kamatuoran, ang ginhambal sa ako ni Brother Nulo sang adlaw sang 2006 amo nga ang ebanghelyo nagpabag-o sa iya sing permanente. Sa sining pagbisita sa puluyan ni Nulo kaupod namon ang presidency sang mission dito siya agud nga mag-interview kay Brother Nulo sa iya asawa kag sa iya mga anak sa pagbaton sa ila mga endowment kag maghugpong sa ila nga panimalay sa templo. Ginhatagan man namon sila sa mga plano nga magbiyahe sa Hong Kong China Temple para sa ining mga ordinansa. Sila naghilibion sa kasadya nga matuman ang ila damgo nga madugay na nga ginpaabot. Ano ang ginapaabot sa isa ka nagakapot sang priesthood sang Diyos? Ano nga mga pagbago ang kinahanglanon sa aton nga kita magmangin mga tao nga kita mangin dapat nagahatag ako sang mga panugyan nahauna. Kinanglan kita nga mangin mga tao sang priesthood. Kung bala kita lamharon nga mga tao nga nagakapot sang Aaronic priesthood o kung mga tao nga nagakapot sang Melchizedek priesthood, yun na kinanglan kita mangin tao sang priesthood nga nagapakita sang espirituhan nga kagulangan bangod kita may kasugtanan sa Diyos. Sa ginsiling ni Pablo, sang bata pa ko, ang akon paghambal iya sang bata, ang akon paghangup iya sang bata, ang akon panghunahuna iya sang bata, pero sang may edad na ako, ginbayaan ko ang pagginawi sang bata. Kita dapat nga may kinatuhay bangod kita nagakapot sang priesthood. Ini bugalon, hindi bugalon o kon hambugero o kon nagapakunukuno sa iban, pero siya dapat nga mangin mapakainubuson ka matudluan kag mapainumuron. Ang pagbaton sang priesthood kaysang iya sini mga katungdan dapat nga nagakulgan sa isa kabutang sa aton. Hindi ini dapat nga naandan nga bulaton nga unay nga matabo sa kadapatod nga maidad, pero ini isa kasagrado nga kasugtanan nga ginahimo pagkatapos sang maayong nga pagbinagbinag. Dapat kita nagabatyag nga ini isa kaprobihilyo kag nagpasalamat gyud nga ang aton tanan nga mahinimuan nagapakita sini. Kinanglan nga kita hindi nga kita mag-alagad. Ang ikaduha, kinanglan kita nga mag-alagad. Ang kinanglanon sang priesthood ambo ang pagpadakko sang aton katungdanan paagi sa pag-alagad sa iban. Ang paglikaw sa aton importante nga tungdanan nga mag-alagad sa aton mga asawa kag mga anak. Ang hindi pagbaton o kon pabaya-baya nga paghimo sang aton katungdanan sa simbahan. O kon hindi pagbulig sa iban, kon hindi inikonbenyente, amo nga kita hindi mangin dapat. Ang Ginoo nagpahayag, higugmaon mga ang Ginoo nga imo Dios, sang bugos mga tagipusoon, kaysang bugos mga kalag, kaysang bugos mga hunahuna. Kagsang uli siya nagdugang, kon kamo nagapalangga sa akon, alagaran ninyo ako. Ang pagkamainugalingon isa kakabaliskaran sang katungdanan sang priesthood. Kag kon ini isa kapamatasan sang aton, ini isa aton nga pamatasan dapat kita magbago. Ikatlo, dapat kita mangintakos. Base wala sing abilidad ni Elder Holland sang siya naghambal sa session sang priesthood sang nagligad nga dutay nga tuigan nga magpalapit sa inyo guya ilong sa ilong nga may bastante lang nga kainit nga magsilab sang inyo mga kilay, pero pinalangga nga makauturan magtalupangod kita nga ang mga paginawa sa kalibutan nga ginabaton sang pangkabilugan nagapigar sang gahom sang aton priesthood. Kun kita nagapanumdom magsunod bisan dutay lang sa pornografiya o kun mga panglapas sang pagkaputli o kun pagkamalimbungon sa anuman nga porma kag wala sila sing epekto sa aton kas aton mga pinamalay, kita natiplang. Si Moroni ay naghambal, tanawa nga ginahimo ninyo ang atanan nga mga butang sing takos. Ang Ginoo gamhanan nga nagtudlo, kagkaroon naghatag ko sa inyo sang sugo nga mag-andam ka muna nungod sa inyo kaugalingon nga maghatag sang maukod nga pagpamati sa mga pulong sang walay katapusan nga kabuhi. Kun mayara nga hindi pa nalubad nga mga sala nga nagatapda sang aton katakos, dapat kita magbag-o. Ang lubos lang nga sabat sa pamangkot ni Jesucristo, ano nga sari sang mga tao, kamo mangin dapat. Amo ang isa nga ginhatag niya sing malipot apang puno kag tudok bisan subong man sa akon. Pareho nga nagakinanglan kag nagpaabot sang pagbag-o. Ini nagakinanglan kag nagapaabot sang pagbag-o. Maluluyon nga hindi siya nagbiya sa aton nga nagaisahanon kag kagkun ang mga tao magkari sa akon, ipakita ko sa ilang ilang mga kahuyang. Pagkatapos imuon ko ang mga butang nga mahuyang nga mangin mabaskog. Ang magsalig sa pagpasaguli sang manluluwas kita magbago. Sa sini, ako sigurado sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Lamaharon nga mga kalakinan, siguro na ipit na batian na ninyo sa unang kamo-amo ang ginpili nga henerasyon. Nagkakaulogan nga Diyos nagpili sa inyo, naghanda sa inyo nga magkadto sa kalibutan sa sininga panahon para sa dako ang katuyuan. Nabalaan ko nga ini matuod. Pero sa sininga gabi gusto ko maghambal sa inyo bilang pinili nga henerasyon. Bangod wala pagid sa maragtas nga ang mga katawhan ginbugayan sang may di maisip nga mga pagpili. Ang mga damang pili, mga damang oportunidad, mas madamang ikasarang sa paghimo sang maayo. Nagapati kong Diyos, nagpadala sa inyo sa siningos, mas siya may pagsalig sa inyo, nga mangin madinalagon sa pagpili sang di maisip nga mga sang 1974 si President Spencer W. Kimmel nagsiling ako, nagapating ang ginuuluyagid nga maghatag sa aton sang mga imbento nga kita nga mga kinaandan wala pa makahuna-huna. Kag siya naghimo. Kamo nagadako sa isa ka pinakamaayo nga mga galamiton sa kayuhan sa maragtas ang katawhan. Ang internet. Upod sini ang bugana ang kadamuon sang mga pagpili apang ining kadamuon sang pagpili nagadala man sing katumbas nga bahin sang pagka responsable ini nagapadali sang inyo pagsulod sa labing pinakamaayo kag sa tanan kag subong man sang pinakamalain gid nga ginatanyag sa kalibutan sa init makahimo kamo sang butang sa sulod sang malipot nga panahon o kon kamo masiud sa mga butang nga wala sing bili nga nagaosik sang inyo chimpo kag nagapanubo sang inyo ikasarang. Sa pagtumok sang buton, makasulod kamo sa bisan diin man nga gusto ninyo. Kag ina ang yabi. Ano ang inyo gusto? Sa diin ang inyo ginapadulungan. Sa diin padulong ang inyo mga luyag. Dumduman ninyo ang Diyos nagatag sa mga tao suno sa ilang mga handom. Kag siya maghukom sa tanan ng mga tao suno sa ilang mga binuhatan, suno sa mga katuyuan sang ila tag mga tagipusoon. Si Elder Bruce McConkie nagsiling sa tunay apang malarawanon nga isip ang libro sang kabuhi isa ka sinulat sang mga binuhatan sang mga tao bangod nga ina nga sinulat ginukit sa ila mismo mga kaugalingon. Ang kada isip pulong kag binuhatan may isa ka epekto sa lawas ang tao. Ini tanan nagabilin sang ilang mga marka nga mabasa niya, siya nga walay katapusan, subong kapus sang mga pulong sa isa ka libro nga mabasa. Ang internet nagasaulo sang inyo mga kaluyagan nga ginapautwas sa porma sang pagpangita kag mapagtumo sang buton. May mga panong sang mabutang nga nagahulat nga magpuno sa inyong mga kagustuhan. Samtang kamo nagapanakayon sa internet, nagabiling kamo sa mga inagyan. Kung ano inyo ginapahayag, kung diin kamo nagkadto, kung ano kadugay kamo dito, kagtanan nga mga butang nga inyo naluyagan. Sa sining paagi, ang internet nagahimo sa inyo larawan nga nagaugyon sa pang-internet nga teknolohiya. Sa sining hulugan, ang inyo online nga libro sang kabuhi. Katulad sang kabuhi, ang internet nagatag sa inyo sing padayon nga kadamo sang anuman nga inyo ginapangita. Kung ang inyo mga nalayan, putli ang internet, magapadako sa ila. Padayon nga magpapos nga magtigayon sang takos nga mga halang doon. Apang ang si Elder Maxwell nagsiling sa sining paagi, kung ano man aton ginapadayon nga luyag sa sulod sang mapanahon, amo ang aton mangin pagkatawo. Sa ulihi, kag kung ano ang aton mabaton sa walay katapusan nga kabuhi. Lamang sa pag-edukar kag pagdumalas ang aton mga luyag, ang mga ini mangin mga kaupod kag hindi mga kaaway. Mga lamharon ko nga mga kauturan, kung hindi kamo maukod sa pag-edukar sang inyo mga luyag, ang kalibutan maghimo sini para sa inyo. Kada adlaw ang kalibutan naga-impluensya sa inyong mga luyag. Nagaganyat sa inyong magbakal sa isa kabutang, magtumok sa buton sa isa kabutang, maghampang sa isa kabutang, magbasa o magtanaw sa isa kabutang. Sa ulihi ang pagpili yara sa inyo. Kamo may pagbuot. Ini hindi lang gahom nga magdumala sa inyong mga luyag apang magpaugdang, magpaputli, kag magpataas sa inyong mga luyag. Ang pagbuot among gahom nga magmangin. Ang kada isa sa inyo pagbuot nagadala sa inyo palapit o kon palayo halin sa inyo pagmangin. Ang kada isa katumok may kahulugan. Masamin ninyo pamangkuton ang inyo kagulingon. Sa diin magapadulong ining akon pagpili. Magpatubo sang abilidad nga makakita labaw pa sa sining tinion. Si Satanas gusto magbugong sa inyong pagbuot agon nga mapugnan niya ang inyong pagmangin. Siya nakahibalong nga isa sa mga pinakamaayong mapaagi sa paghimo sini amang pagsiud sa mga kahuyugan ninyo. Ang inyong mga pagpili nagbatod kon bala ang teknolohiya maghatag sing gawm sa inyo o kon magulipon sa inyo. Tuguto ninyo ako maghatag sa apat ka prinsipyo nga magbulig sa inyo. Ang pinili nga henerasyon sa pag-eduka sa inyong luyag magtuon sa paggamit sang teknolohiya. Una, ang pagkahibalo kon sino gid kamo nagapapos ang mga pagpamatud. May isa ko kaabyan nga nakatuon sining kamaturan sa personal gid nga paagi. Ang iya lalaking anak in padako sa ebanghelyo pero daw siya espirituanon nga nagadalang-dalang. Masunsyon siya nga nagapangindi nga maghimo sang iya priesthood. ang iya mga ginikanan na lugawan sang siya nagpautwas nga hindi siya mag-mission. Ang akon abiyan maokon nga pangamuyo para sa iya anak na lalaki sa paglaong nga magbailong iya tagipusoon. Ang iya tong mga paglaong narumpag sa iya anak nagpayag nga siya may kasugtanan nga magpakasal sa guwa sang templo. Ang amay nagpakidlooy sa iya anak nga magkuha sang bendisyon sang patriarka. Ang lalaking anak ng lalaki sang uli naghangdo pero nagpamilit nga isanon siyang magdua sa patriarka. Sang siya pagbalik pagkatapos sang bendisyon siya masyado ka mabinalatyagon. Gindala niya ang ianobya sa guwa nga sa diin naghambalanay sila sang pribado. Ang amay naglingling sa bintan sa pagtanaw sa ilang nga nagapahiray sang ilang mga luha. Sang ulihi nagpaambit siya sa iamay sang natabo. Na may dako sang pagbatyag siya ng paatag nasang nagbaton siya sang bendisyon, nasiplata niya kung sino siya sa primortal nga kalibutan. Nakita niya kung daw ano siya kaisog kagamhanan sa paganyat sa iban sa pagsunod kay Kristo. Sa pagkaibalo kung sino gid siya, paano nga hindi siya mag-alagad sa misyon? Lamharon nga mga lalaki, dumduman ninyo kung sino gid kamo. Dumduman ninyo nga kamo nagakapot sang balaan nga priesthood. Ini maghatag inspirasyon sa inyong maghimo sang matadlong nga mga pagpili samtang kamo nagagamit sang internet kag salubos ninyo nga kinabuhi. Ikaduha. Magangot sa ginahalinan sang gahom. Yan ang mismo sa inyo palad kamo may kaalam sang kapanahunan. Labi sa tanan ang mga pulong sa mga propeta halin sa dumaan nga testamento tub-tub kay Thomas S. Monson. Apang kundi ninyo padayon nga ginaangot sa kuryente ang inyong cellphone, ini walay pulos kag kamo makabatsyag sang pagadula kag hindi makaangot sa iban. Hindi kamo makapinsar maghulag sa isa kadlaw nga hindi maangot sa kuryente ang inyong baterya. Katulad nga importante ang maghalin sa puluyan kadlaw nga may puno nga karga sa inyong cellphone. Ini masyado ka importante nga kamaispiratan nga puno sing karga. Kada tiyon nga ginaangot ninyo sa kuryente ang inyong cellphone, gamito ninyo ini nga panumdum nga magpamangkot sa inyo kaulin kung kamo nakaangot sa espirituhanon nga gahum. Pangamuyo kag pagtuon sang kasulatan nga maghatag sa inyo sing karga sang inspirasyonalin sa balaan nga espiritu. Magbulig ini sa inyo sa paghamok kag paginuino ko pobot sang Ginoo sa paghimo sang dutay pero importante nga pangadaw-adlaw nga mga pagpili nga nagapatuod sang inyo kaladtuan. Ang kalabanan sa aton, maabtik na nagauntat sang aton ginahimo sa pagbasa sang mensahe sa text. Inibala naton hatagan sang mas importante pang lugar ang mga mensahe sang Diyos. Ang pagpabaya nga magangot sa sininggahom, dapat nga indigid pag-isipon. Ikatlo, ang panag-iya sang smartphone, hindi nagapaalam sa inyo. Pero ang maalamon nga paggamit sini makapaalam sa inyo. Mga lamharon nga mga lalaki, hindi kamo maghimo sang may kamanguan nga mga butang sa inyo smartphone. Ang balaan ninyo yung bot ko silingon. May di maisip nga mapaagi nga ang teknolohiya nga magbanga sa inyo halin sa pinaka-importante. Sunda ang hulubaton, manginyara kamo, kunyara kamo. Kung kamo nagamaniho, magmaniho kamo. Kung kamo yara sa klase, bugusun ang isip sa panudlo. Kung kamo kaupod sa mga abyan, hatagi sila sang dulot sang inyo pagtalupangon. Ang inyo utok, hindi makabugos ang isip sa duha kabutang sa pariyong ation. Ang paghimo sang madamo nga bagay sa pariyong ation nagapaabot sa maabting pagbailos ang inyo tumod halin sa isa kabutang pakadto sa iban. Ang isa kahalambalanong isin kon lagso ninyong duha kakuniho, hindi inyo madakpan ang bisan isa. Hingapusan, ang Ginoo nagahatag sang teknolohiya agon matuman ang iya mga katuyuan. Ang balaan nga tuyo sang teknolohiya amo ang pagpadasig sang buluhaton sang kaluwasan. Bilang mga miyembro sang pinili nga henerasyon, kamo nakahangop sang teknolohiya. Gamiton ninyo ini sa pagpadasig nga magdako pagkadto sa pagkahimpit. Bangod kamo ginatagan sang madamo, kamo man dapat maghatag. Ang Ginoo nagapaabot nga kamo magamit sining maayong mga sangkap sa pagpadako sang iya buluhaton sa pagpangambit sang ebanghelyo sa mga paagi nga mas lapaw pa sa inyo gid nga indi gid naisip sang akon henerasyon. Nasa diin ang nagligad nga henerasyon nag-impluwensya sang ilang maksilingan kag mga banwa kamo may gahom paagi sa internet kag social media nga maka-impluwensya sa mga tao bisan sa diin pa nga walay dulunan kag sa bilog nga kalibutan. Nagapamatuod ako nga ini ang simbahan sang Ginoo. kamo ginpili nga mag-ugyon sa iya buluhaton sa sining panahon bangod siya nagasalig sa inyo nga maghimo kamo sang matarong nga mga pagpili. Kamo ang pinili nga henerasyon. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren, for this inspired.
Salamat, brethren, sa imo inspiradong mensahe.
Salamat mga kauturan sa maayong pamulang kwer kang kongregasyon magatindog karon kag magabuylog sa pag-amba sang Rejoice the Lord is King. Pagkatapos ang himno ini mga pribilehiyo ko magpamulong sa inyo masunod sa mga pamulong pulong ko magapamati kita kay Presidente Henry Byring unang manuglaygay sa unang panguluhan.
Malapit na sa 200 ka tuig nagligad ang malipot nga istorya sa Amerika, Rip Van Winkle. Gilayon nga nangin klasiko. Ang bida si Rip, isa ka tawo nga wala sing ambisyon sa kabuhi, maayugid sa paglikaw sa duha ka butang. Trabaho kag iya asawa. Sa isa ka adlaw sang siya nagalagaw sa makabukiran upod ang iya ido na sapuan niya ang grupo sa mga tao nga may katuwayan sa ilang mga pangbayo nga nagainom-inom kag nagahilinampang. Pagtapos nga siya naginom sang ila alak naglingan niya ulo kag siya natulugan sing madali sang liwat siya nga magmuklat sa iyang mga mata natingala siya nga ang iya ido na dula ang iya pusil ginangtuktukan kag subong siya may malaba nga bigote. Si Rep nakabalik sa iya baryo nga lamang madiskubrihan nga ang tanan nagbago, ang iya asawa napatay na ang iya mga abyan nagtaliwa na kaglarawan ni Haring George III sa balay dalayunan ginbayluhan na sang isa nga hindi niya nakilalan ni General George Washington. Si Van Winkle natulugan sang 20 anyos katuig. Kaysa sulod sining lakat sang panahon, nalipasan niya ang pinakamakakunyag ng mga tinion sa maragtas ang iya pungsod. Natulugan siya, halin sang pagsugod tubtub sa katapusan sang revolution sa Amerika. Sang Mayo sang 1966, si Dr. Martin Luther King Jr. naggamit sa isurabiling isa kalarawan sang alimbawa siya sa iya pambulong-pulong, hindi ka magtulog halin sa pagsugod tubtub sa katapusan sang revolution. Subong gusto kong gamitin ining pareho nga halambalan kang magpandugyang sang isa kapamangkot sa tanan nga nakapot sang priesthood sang Dios. Nagakatulog bala kamo halin sa pagsugod tubsob sa katapusan sang pagpanumbalik. Samtang kita, kung kaisa nagapanum kita sang pagpanumbalik sang ibang layo nga isa katapos na kag naglipas na sa aton si Joseph Smith naglubad sang libro ni Mormon. Nagbaton siya sang mayabi sang priesthood ang simbahan gintukod. Sa kamatuoran, ang pagpanumbalik isa nga nagapadayon nga hitabo. Nagakabuhi kita subong sa sulod sini nga panahon. Ini nagalakip sang tanan nga ginbugna sang Dios, tanan nga iya ginabugna subong. Kaang madamo, gadako, kag-importante nga mga butang nga iya paibugna sa aton. Mga kauturan, ang makakulunyag nga mga kauswagan sang sining panahon bahin sinang madugay na nga tinion sang paghanda sa mag-abot nga mahimayaon nga ikaduhang pagkari sang ating manluluwas nga si Hesu Kristo. Ini sa kapinakatalagsahon nga panahon sa malagtas sang kalibutan. Ang dumaan nga mga propeta naghandom nga makita ining adlaw. Ang kunang aton tiyempo sa mamalatyon nga kabuhi tapos na, ano nga mga eksperyensya ang aton mapaambit na hanungod sa aton contribution sa sining importante nga panahon sa aton mga kabuhi kag sa pagpadako sang bulaton sang Ginoo. Pwede bala kita makasiling nga kita nagpangabudlay sing maukod kag nagkabudlay sang tanan naton nga tagpusoon ikasarang huna-huna kag kabakod? O kung kita mag-ako ng aton himuon halos isa sang isa ka nagatanaw. Ipinanglit ko nga may madamo nga makabangdanan kung nga amapos nga magtulog-tulog sing dutay nanungod sa pagpasad sang ginharian sang Dios. Tuguti ako nga magmitlang sa importante nga tatlo. Samtang ginahimo ko inoy, ginaagda ko kamo nga magbinag-binag kun mayara nga nagatumod sa inyo. Kun makakita kamo sang posibilidad nga magbag-o, ginapangabay ko nga hunahunaon ninyo kun anong inyo mahimo nga magbag-o para sa pagka mas maayo. Nauna, ang pagka makiunagulanon. Nadlo kita sa sining tinaga sa sining gabi inang mga makigla inang mga makinogelengon nagapalabi sang ilang mga kalipayan kag mga kawilian ablabaw sa tanan. Ang importante nga pamangkot sang makainag makionag makina o galingon na tao amo ang ano diri ang para sa akon. Makauturan na siguro ako nga makita ninyo nga ining panimuot mahatag nga supok sa espiritu nga kinanglanon nga magpasad sang ginharian sang Dios. Kung kita nagangad lang sang pag-alagad nga para sa kalingon labaw sa pag-alagad sa iban, ang aton mga ginapasulabi na sentro sa pagkilala sa aton kay sa aton kawilihan. Ang nagtaliwan nga mahinasyon may kabudlayan sa mga sari-sari nga pagpasulabi sang ilaki kaugalingon pero subong ginahatagan natin sila sang seryoso nga competition. Iniayhan nagsanto nga Oxford Dictionary sining uli lang nagbantala nga selfie amang tinaga sang tuig. Natural lang nga tanan kita may hangad nga kilalahon. Kawala sing kasalaanan nga kita maglingaw kang magkasadya sa aton mga kaugalingon. Pero kung ang paghangad sa ganar kag pagdayaw sang kalibutan, yara sa tunga sang aton paghulag, malipasan naton ang nagatubos kag nagakalipay nga maeksperyensya nga nagaabot kung kita maalwan nga nagatag sang aton mga kaugalingon sa buluhaton sang Ginoo. Ano ang bulong? Ang sabat sa gihapon, yara sa mga pulong ni Kristo. Kung sino man ang magsunod sa akon, hindi siya dapat magpasulabi sang iko galingon kag siya magpasan sang iya krus kag magsunod sa akon. Kay kung sino man ang magluwas sang iya kaulingon madulaan sini, pero kung sino man ang madulaan sang iya kabangod sa akon kag sa akon ebanghelyo, ang amo man magluwas sang iya kabuhi. Sila nga lubos nga naghatag sang ilang mga kabuhi sa aton manluwas kag nagaalagad sa Dios kag sa ila isig katawo, makasapo sang manggad kag kahimpit sang kabuhi. Nga ang makinaugalangon o kun mga nagapasulabi sa kaugalingon hindi gid maka-experyensya. Ang hindi makinaugalingon, nagahatag sang ila mga kaugalingon. Ang mga inibasi kun mga gamay nga regalo sang paghigugma nga may dako nga kahulugan sa kaayuhan. Isa kayuhom, isa ka pangamusta, isa kakos, tion nga nagapamati, mahinay nga pulong sang pagpaisog, o kung isa kasinyo sang pagpalangga. Ining tanan nga hinimuan sang kinaayo, makapabago sa mga tagpisuon kag mga kabuhi. Kung kita nagahingalit sang mga nagapadayon nga mga oportunidad nga maghigugma kag mag-alagad sa aton mga isigkatawo, lakip ang aton tiayon kag panimalay, ang aton ikasarang nga maghigugma sa Dios kag mag-alagad sa iban, dako nga magtubo. Sila nga nag-aalagad sa iban, hindi matulugan halin sa pagsugod kag katapusan sang pagpanumbali. Isa pa nga makabangod sa aton nga sa paglakat sa katulugan sa sulod sa importante nga kapanahonan sang kalibutan amo ang kahuyugan. Ang mga kahuyugan masami nga ginaumpisahan nga wala sa iktalupangod. Ang mga kahuyugan nagaumpisa nga dutay nga kon padayon nga ginahimo nagadako kag sa katapusan gana kag nagadaog sa aton. Ang malain nga maugali maikasarang nga mangin makahalit nga mga kahuyugan, makahalalit nga mga kahuyugan. Ining mga nagahigot nga kadena sang mga kahuyugan, may sari-sari nga mga forma katulad sang pornografiya, alak, sex, mga druga, tabako, sugal, pagkaon, trabaho, ang internet, o virtual reality. Si Satanas, ang aton kaaway, may madamo ang paborito ng mga sangkap nga iya ginagamit sa pagkuha sang aton balaan nga ikasarang nga maabot ang aton mission sa girean sang Dios. Nagasubo ang aton amay sa langit nga makita kung paano ang iban sang iya mga dungganong nga mga lalaking anak nagatugot nga i-control sining mga makahalalit nga mga kahuyugan. Mga kauturan, kita nagakabot sang walay kamatayon, walay kamatayan nga priesthood sang makagagahom nga Dios. Kita mga lalaking anak sang kinatuay tunay nga mga lalaking anak sang pinakamataas kag kita ginhatagan sang hindi masambit nga ikasarang, kita gintuga makaabot sa aton pinakamataas nga Dios nun nga ikasarang. Hindi kita gintumod nga limitan sining kabuhi sa kalibutan kagpunggan sa mga kahuyugan nga aton lamang hinimuan. Ano ang bulong? Ang una nga dapat naton hangpon amo nga ang mga kahuyugan mas madali nga tapnaon sang sa bulngon. Sa mga pulong sa manluluwas, hindi ninyo pagtugutan ang anuman sining mga butang nga magsulod sa inyo tagipusoon. Sang madamang itinuig nagligad si Presidente Monson kag ako ginatagan sang kaigunan nga magbiyahe sa Air Force One, ang grande nga eroplano ginasakyan sa presidente sang Estados Unidos. May madamo nga mamuting nga mapangsiguridad nga pagsayasa sang Secret Service kag atyutay nga nagihom sang ila rekisahon ang propeta, ang pinalangga nga propeta bago magsakay. Ang komandante nga paluto nag-agda sa akon sa pulungkuan sang kapitan. Yadto isa ka hindi matupungan nga eksperyensa nga saliwat makapungko sa timon sang matahom nga nagalupad nga makinakatulad sang akon ginpalupad sing madamo ang katuigan. Mga handurawan sang mga paglupad sa tabok sang mga kadagatan kag makontinente ang nagpuno sang akon tagipusoon kag hunauna. Naglaruan ako sa mga makakolonyag nga mapaglupad kag mapaghugpa sang mahulugpan sa bisan uman nga bahin sang kalibutan. Halos sa walay pag-isap ginbutang ko ang akon mga kamot sa apat kapangduso nga kiwal sang sa B747. Sang hinali, ang pinalangga kag indi masalaan nga tingog sa akon ni Kuran na batian ko. Ang tingog ni Thomas S. Monson. Dieter ang siling niya, hindi kagani mag-isip sina. Hindi ako mag-ako sa anuman, pero daw, base bala nga nabasa ni Presidente Monson ang akon isip. Kung kita ginasulay nga maghimo sa butang nga hindi natin dapat himoon, magpamati kita sa mapinalanggaon nga paandam sang aton ginasaligan nga panimalay, kaabyanan sa aton pilangga nga propeta, pagpadayon sa manluluwas. Ang pinakamaayo nga pangapin batok sa kahuyugan amo ang indi pagumpisa sini. Apang paano ang mga nagahiwaos na sa kahuyugan? Kabay nga mahibala ninyo labi sa tanan nga mayara nga paglaom. Magpangita sang bulig sa mga pinalangga, mga leaders sang simbahan, kagbatid nga mga terapista. Ang simbahan nagahatag sang bulig nga pagpaumpaw sa mga kahuyugan paagi sa lokal nga mga leader sa kag sa iban pang mga lugar paagi sa LDS Family Services. Padayon kamo nga magpanumdum sa pagbulig sa manluluwas madaog ninyo ang kahuyugan. Base ini malaba kag mabudlay nga dalan apang ang Ginoo magbulig sa inyo kag siya ang Ginoo indi mag sikway sa inyo. Si Jesucristo nag-antos ang pagpasaugli sa pagbulig sa inyo nga magbago sa paghilway sa inyo bilangguan sang sala. Ang pinakaimportante nga butang amo ang padayon nga pagtinguha kung kaisa ini nagkahinanglan sang madamo nga mapagtinguha bago madinalagon gani indi kamo maguntat indi kamo magdula sang pagtuo magpalapit kamo sa Ginoo kagataga niya kamo sang gahom sang pagkahilway hilwayon niya kamo. Pinalangga ko nga mga kauturan padayon kamo nga magpalayo sa mga bisyo nga makadala sa inyo sa kahuyugan. Ang mga naghimo sini makahalad sang ilatagipusoon, puwersa huna-huna kagkabakod sa pag-alagad sa Diyos. Hindi sila magtulog halin sa pagsugod tubtub sa katapusan sang pagpanumbalik. Ang ikatlong sa mga nagatapna sa aton sa lubos ng paghimo sining hilimuon, amo ang madamo nga nagapaindis nga uluhan nun nga mautang nga aton ginautubang. Iban sa aton masyado kamasako nga kita nagabatsyag katulad sang kariton nga ginabutong sa isa kadusena nga mamanog trabaho nga mga hayop ang kada isa nagabutong sa natuhay nga direksyon. Madamo nga puwersa ang ginagamit pero ang kariton wala nagahalin sa iya ginahamtangan. Masamay ginahatag nato ng aton pinakamaayo nga mga kabuday sa paghangadsang isa ka makalingawan, isa kampang, mga paningabuhi nga makaluyagan kag mga kabanwahanon o kung pangpolitiko nga mga bagay. Ang ining tanan nga mga butang base daw maayo kag talahuron. Apang nagabilin bala sila sang tiyempo para sa mga pinakamataas nga ulunahon nga mga butang? Ano ang bulong? Sa liwat, ini nagahalin sa pangapulong sang manluluwas. Higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sang buos mo nga tagipusoon kag buos mo nga kalag kag buo kag bugos mo nga huna-huna. Amo ini ang labing importante nga sugo sa tanan. Kag ang ikaduha kaangay man sa dire. Higugmaon mo ang imo kasilingan para sa paghigugma mo sa imo kaugalingon. Ang tanan sa kalibutan dapat magmangin ikaduha sa sining mga dako nga mga ulunahon. Bisan sa pag-alagad sa simbahan, madali nga makita maggamit sang madamo ang panahon nga wala sing pagbinagbinag sang aton tagipusoon o kun unod sang pagkasumulunod. Mga kauturan, bilang mga tagapot sang priesthood, nagapanaad kita nga mangin katawhan nga nagahigugma sa Dios kag sa aton isikataw kag handa ang magpakita sinang paghigugma sa pulong kag sa hinimuan. Ina ang espiritu sang kunsino man kita bilang mga sumulunod ni Jesucristo. Kamo nga nagatuman sining mga prinsipyo hindi magtulog halin sa pagsugod kagkatapusan sang pagpasag-uli. Ang apostol nga si Paul nagsulat, "Bugtaw ikaw nga nagakatulog, kag magbangon halin sa mga minatay kag si Kristo maghatag sa imo sang kapawa." Pilang langga nga mga kabyanan, hibalin ninyo nga kamo mga anak sang kapawa. Hindi niyo pagtuguti ang pagkamakina o gilangon. Hindi pagtuguti ang mga bisyo nga magdala sa inyo sa kahuyugan. Hindi pagtuguti ang nagpaindis-indis nga ulunahon nga mga butang nga magtulod sa inyo sa pagkawalay gana o kun sa pagpalayo sa inyo sa balaan nga pagkasumulunod kagnuganon nga pag-alagay sang priesthood. May badamo nga pierdehan sa aton bilang mga nagaisahanon bilang mga panwalay kag bilang simbahan ni Kristo. Sa pasapayan nga pagpangabudlay sa sining sagrado nga buluhaton. Ang pagkasumulunod ni Jesucristo, hindi isa kakabudlay kada isa kasimana o kung sa isa kaadlaw. Ini isa kakabudlay kisa kagsatanan nga tion. Ang pangako sang Ginoo sa imatud-tud nga mga nagakapot sang priesthood halos sobra kamataason nga mahangpan. Sila nga mga masinulundon sa sining duha ka mga priesthood kag magpadako sang ilang mga katungdanan ginakonsagra sang espiritu tubtob sa pagbag-o sang ilang mga lawas gani ang tanan nga iya sang aton amay ihatag sa ila. Nagapamatuod ako nga ang nagapatinlo nga gahom sang pagpasag-uli ni Jesucristo kag ang nagapabag-o nga gahom sang balaan nga espiritu makabulong kag maghilway sa katawhan. Ini aton pribilehiyo, aton sagrado nga katungdanan, kag aton kalipay nga magpamati sa panawag sang manluluwas, nga magsunod sa iya, sing bugos nga huna-huna, kag bugos nga tagapusoon. Kita maghukas sang mga kadena nga nagagapos sa aton, kag magwa gikan sa kadudulman, kag magbangon gikan sa yabok. Kita magbugtaw kang di magpalayo sa paghimo sang kayuhan kay kita nagapasad sang sadsaran sang isa kadako nga buluhaton bisan pa ang paghanda sa pagkareliwat sang manluluwas. Mga kauturan, kung idugang ninyo ang kasanag sang inyo ehemplo bilang panaksi sa katahum kagahom sang ginpanumbalik nga kamatuuran, hindi kamo matulugan halin sa pagsugod kagkatapusan sang pagpanumbalik. Sa sini, ako nagapamunood kaginapbilin ko sa inyo ang akon pagpakamaayo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
My dear brothers,
mahal kong kauturan. Nagpasalamat ako nga ari ako sini sa aton nga meeting nga ang espiritu nga ari sa aton. Tanan kita may idolo, labi na gid ang mga bataon pakita. Ako na tawo nga nagdako sa Princeton, New Jersey sa Estados Unidos. Ang labing bantugan nga mga hubon sang sports nga malapit sa amon ginaistirahan staran sa may opisina sa New York City. Ina nga syudad puloy-an sang tatlo ka professional ang mga hubon sang baseball. Ang Brooklyn Dodgers, ang New York Giants, kay ang New York Yankees. Ang Philippines mas malapit pagani sa amon puluyan kag puluyan sang duha kahubon sang baseball nga ang Athletics kag Phillies. May madamo nga sarang mangin idolo ko sa yadtong mga hubon. Si Joe DiMaggio nga naghampang sa New York Yankees nangin akon idolo sa baseball. Kon ako kag ang akon ang mga abyan maghampang sang baseball sa ampangan sang bulutan sa tupad sang amon balay. Ako nagtinguha nga maghabyog sang bat, katulad sa ako noong una nga naghabyog si Joe DiMaggio. Yadtong mga nilo, wala pa sing telebisyon gani ako ang may litrato. Lang halin sa mga periodiko nga ako gin nga kopyahan sang iya habyog. Sa ako nagdako, ang ako na may nagdala sa ako sa stadium sang Yankees. Ina lang ang tiyempo nga nakita ko si Joe DiMaggio nga naghampang. Nga daw dito pa ako. Sa ako noong una, makita ko siya nga naghabyog sang bat, kag makita ko ang puti nga bola sang baseball nga nagalupa diretso sa kinapungkuan sa tunga sang hampanganan. Subong ang akon mga abilidad sa baseball indi gid naglapit sa iya mga kag sang akon idlo sang ako bata, pero sa mga jutay nga tinuon nga ako naigo sa bola sang baseball. Sigurado nga ngagin ilog ko gid sang malapit ang akon masarangan ang kabaskog sang iya mabaskog nga habyog. Kung kita nagapili sa mga idolo, kita nagakopya sing pagtumod kun wala sang anuman nga aton nga labi nga ginahangad sa ila. Sa maayong nga kapalaran akon maalam nga mga ginika nagbutang sang maayong mga idolo sa akon banas bilang isa ka bata nga lalaki. Ang akon amay nagdala sa akon sa stadium sa mga Yankees sa isa ka bes nga magpanilag sa pagampang sang akon idolo. Pero kada Domingo ginatugutan nila ako nga magpanilag sa mga lalaking priesthood nga nangin idolo ko. Inang idolo nag-umpluwensya sa akon kabuhi. Ang akon amay presidente sang branch nga nag-meeting sa amon puluyan. Ang Amon Branch, kung ikaw magkato sa Sunday, ara ka sa simbahan. Ang Amon Branch, wala sin sobra ka 30 ka miyembro nga nagatambong. May isa kalalaki na drive sa Eloy sa Amon Balay para magtambong sa meeting, apang hindi siya nagsulod. Hindi siya miyembro ang ako na may amo ang nagmanilag sa pagagda sa iya pagsulod sa puluyan. Siya ginbunyagan ang nangin una ko kag amulang ang akon leader sa Aaronic Priesthood. Siya mangin akon idolo sa priesthood. Nadumduman ko gyapon ang kahoy nga estatwa nga iya ginhatag sa akon bilang-bilang padya sa pagkatas pagkumpleto naman sa pagbulig sang magutod sang mga pagatong nga kahoy sa byuda. Nagtingwa ako nga mangin katulad niya san uman nga magatag ko sang takos nga pagdayaw sa isa ka alagad sang Dios. Nagpili gid ako sang isa pa ka idolo sa sinang branch siya isa ka marino sang Estados Unidos nga nagtambong sa amon meeting nga nagsulob sang iya uniforme yadtong sang giyera gani ang ina lang naghimo sang iya nga idolo ko. Siya pinpa-eskwela sang Marin sa Princeton University para magdugang sa iya edukasyon. Pero labaw sa iya pamilya nga uniforme, nagtanaw ko sang iya paghampang sa Palmer Stadium bilang kapitan sang hubon sang football. Nakita ko siya nga naghampang sa hubon sang basketball. Kag nakita ko man siya nga naghampang sa universidad bilang primero nga catcher sang hubon sang baseball. Pero labaw sa tanan, nagkato siya sa akon puluyan. Kag magtudlo sa akon paano mag-shoot sang basketball. Sa akon pareho nga tuo, kag wala ko nga kamot. Ginsilingan niya ako nga isa kadlaw kinanglan ko na nga bilad ka ako maghampang sang basketball sang manami nga hubon. Hindi ko yato mahangpan. Apang sa mga kataigon para sa akon, isa ka mga modelo sang tunay nga tawo sang priesthood. Nga kada isa sa inyo mangin modelo sang isa ka tawo sang priesthood kon bala gusto ninyo o kon hindi. Kamo nangin nagasiga nga kandila sa inyo gibato ng priesthood. Ang Ginoo nagbutang sa inyo sa kandilero sa pagpasanag sang alagyan sa tanan nga nagapalibot sa inyo. Labi na nga ina matuod sa korum sang inyo priesthood. Kamo mangin maayo nga modelo, isa ka ordinaryo nga modelo o kon maayo, hindi maayo nga modelo. Pasi magpensar kamo nga hindi wala sing pulo sa inyo pero ini may pulo sa Ginoo. Siya nagsiling sa masod. Kamu ang kasanag sang kalibutan, ang siyudad nga ginpatindog sa bungyod hindi matago. Wala sang tao nga nagasindi sang kandila kag takloban ini sa idalom sang sulukban. Pero itungtong ini sa kandiloyo kag ang ini maghatag sang kasanag sa tanan nga ara sa balay. Pasiga ang inyong mga suga sa mga tao agud nga sila makakita sang inyong maayo nga halimbaw nga binuhatan kag magpahimaya sa inyong amay nga yara sa langit. Kinapakamaayo ako sa mga balaan ng mga ehemplo sa mga ayo ng mga nagakapos ang priesthood sa mga korum sa din ako maswerte nga nagalagad. Makahimo kamo sang ilagin himo sa akon paagi sa inyo mga ehemplo sa ilason nga ilasundan. Napanilagan ko ang tatlo ka naandan nga mga kinaayo. Kinaiya sang nakakapot sang priesthood nga akon idulo. Ang isa among sulundan sang pagpangamuyo. Ang kaduha among pag-alagad, ang ikatlo among mabatuhon kag mapatod nga mangin matampad. Tanan kita nagapanguyo apang nagakapot sang priesthood nga inyo gusto amo ang masami nga nagapangmuyo kag may matuod nga tinutuyo. Sa gabi magaluhod kamo kag magpasalamat sa Dios. sa iya mga bugay sang adlaw. Magpasalamat kamo sa mga ginikanan, sa mga manunudlo, sa mga maayo nga ehemplo nga inyo ginasunod. Ilarawan ninyo sing piho sa inyo pangamuyo kung sino ang nagpakamaayo sa inyo kabuhi kag kun paano silang adlaw. Ina, magamit sa masubra sa dyutay nga tinion kag sa masubra sa dyutay nga mga panghunauna. Ina, magpatingala sa inyo kag magpabag-o sa inyo. Samtang kamo nagapangayo sang pagkatawad, matukiban sang inyo kaugalingon ang magpatawad sa iban. Samtang kamo nagapasalamat sa iya pagkamaayo, nagunauna kamo sa iban sa ngalan nga nagakinanglan sa inyo kaayo. Haliwat, ina ang experience magpatingala sa inyo sa adlaw-adlaw. Kasulod sang panahon, ini magpabago sa inyo. Na isa kapaagi nga kamo magbago sa sinang maukod nga pagpangamuyo, amo nga mabatyagan ninyo nga kamo tunay nga anak sang Diyos. Kung nahibalaan ninyo nga kamo anak sang Diyos, mahibalaan man ninyo nga siya nagapabot sang madamo alin sa inyo. Bilang iya anak, siya nagapabot nga kamo mangin maalwan kag maayo sa iban. Siya kag sang iya anak nga si Kristo kina maalwan kag maayo sa iban. Siya malugawan kun kamo mga bugalon kag kinaugalingon. Siya magbugay sa inyo nga makaangkon sang luyag sang pagpauna sa mga interesang iban labaw sa inyo. Ang iban sa inyo, mga modelo na sang hindi makinaugalingon nga pag-alagad sang priesthood sa templo sa kabilgon sa kalibutan ng mga pagkapot na nagkakapot sang priest, nagkakadto sa simbahan bago magbutlak ang adlaw. Ang iba nag-alagad sing madugay makatapos pagsalop sang adlaw. Wala sang pagkilala o kung pagdayo sang publiko sa kanyang kalibutan sa sakripisyo sang timpyo kakabudla nakaupod ako sa mga lamharon nag-alagad nga dito kalibutan sa espiritu. Kaangkon sang pagkamayos ang templo sa ila kaugalingon. Samtang kita ko ang kalipayan, imbis ang kakapoy sa mga nawong sa mga nagalaga dito sa sing aga kaghapon, ako nakaibalo nga may talagko nga mga padya sa sining akabuhi sa sinang tipo sang di makainugalingon nga serbisyo. Apang ini isa lang, kapatalataan sa kalipay nga ila mabatyagan, kaupod sa ila nga ginalagaran sa kalibutan sang mga espiritu. Nakita ko ang pareho sinang kalipay sa mga pisngi sa mga nagapabutyag sang ila kalipay sa nanunod sa pangabugay bilang miyembro nga ginagsagang generasyon sang Dios. Nakakilala ko ang presidente sang Brazil nga halos adlaw-adlaw nagadala sa mga tao sa mass missionary para ila tudluan sang pilalang kabulan hindi pa siya miyembro sang simbahan. Subong may mga missionary nga nagatudlo sang isa ka branch nga nagadako sang numero kag kabakod bangod sa iya, pero sobra pa siya isa kasanag sa iban sang iban nga pamatud nga gani nga padasya nga pagtipon sang mga anak sang langit nun nga amay. Samtang kamo nagapangamuyo kag nagalagad sa iban, ang inyo ihibalo nga kamo anak sang Dios magtubo. Mas mahangpan ninyo nga siya nagapasubo kung kamo hindi matampad sa akon anuman. Mangin patod kamo nga pagtuman sang inyo pangako sa Dios kag sa iban. Mangin mas madiparanhon kamo sa pagkuha sang anuman nga hindi sa inyo. Mangin mas matampad kamo sa mga inyong mga employer kag mas mangin patod kamo sa ipunto sa oras sa pagtapos sang kada himuon nga ginhatag sa inyo sang Ginoo nga inyo ginako nga himuon. Imbes nga magtingala kon ang ila mga home teacher magabot ang mga kabataan sa mga panimalang nga inyo ginatudloan, may pag-asa nga maghulat sa inyo pagduaw. Ang akon mga anak nagakabaton sang sina nga mga bugay. Samtang sila nagadako, may mga idolo sila sa priesthood na nagbulig nga magtukod sang ilang mga alagyan sa pag-alagad sa Ginoo. Inang balaan nga ehemplo subong nagapadayon sa ikatlo nga henerasyon. Nagapasalamat ako sa inyo mga pangamuyo. Nagapasalamat ako nga kamo nagaluhod nga pagkilala sang maturan sang kamo wala sang tanan nga mga sabat. Kamo nagaampo sa amay sa langit sa pagpasalamat sa iya sang pagkamaayo sang inyo kabuhi kag inyo mga panimalay. Nagapasalamat ako sa inyo pag-alagad sa iban kag sa mga panahon nga nagbatyag kamo nga hindi ninyo kinanglan ang hindi ninyo kailangang pagkilala sang inyo pag-alagad. Nabaton, kita sang paandam sang Ginoo nga kun kita nagapangita sang pagdayo diri sa kalibutan para sa aton pag-alagad. Basi bala aton madula ang mas dako pangamugay. Madumduman ninyo ining mga pulong. magandam kamo nga hindi kamo maghatag sang inyo limos sa tao nga magpakita lang sa ila. Kay man kon pakita kita lang ini, wala kamo sing padyahalin sa inyo amay nga yara sa langit. Gani kon maglimos kamo hindi kamo magpanugid katulad sang ginahimo sa mga papakuno-kuno sa mga simbahan sa mga kalye kag ila mahatagan sang magpanungog sa mga katawo. Sa kamatuoran ginasiling ko sa inyo, nakabato na sila sang ilapadya. Apang kon kamo naghatag sang limo, hindi pagsugiri ang wala na kamot kon ano ang ginahimo sang tunga kamot. Ang inyo palimos, hindi makita kang inyo nga may nga makakita sa inyo. Ginahimo sa sikre maghatag sa inyo sing padya na makita sang tanan. Ang yadtong mga modelo sang kusang mapagkapot sang priesthood, hindi mahapos nga makilala nga sila nagaangkon sang mga kabaganihan sa mga nga mga kalidad sa kamaturan. Daw nabudlayan sila ang pagkilala sang ila mga butang nga akon labi ginahangad. Nagbutyag ako nga ang akon amay isa ka matutom nga presidente sa Utah nga branch president nga branch sa New Jersey. Sa Luisiya isa ka miyembro sang pangkabilugan nga hunta sang Sunday School sang simba. Apang ako nagaandam subong sa paghambal sing pamapainubos nga panganungod siya pag mapagalagad sa pribangod siya mapainubuson. Amo man ang matuod nga marinuro nga ako ni Dulos ang ako bata pa. Hindi igid nagambit sang iya pagalagad sa priesthood upo okon sa iya pinimuan siya nagalagad lang. Nahibalaan ko ang nahanungod sa iya halin sa iban. Hindi ako makasiling kon bala nakita niya ang iya kinaiya nga akon ginhangad. Gani nga ang akon laygay sa inyo nga gusto makapamaayo sa iban paagi sa inyo priesthood may tumod sa kabuhi nga pribados sa tanan, pero hindi sa Diyos. Magpangamuyo sa iya, pasalamati siya sang tanan nga mga maayo sa inyo kabuhi. Pamangkota siya kon sino nga sa mga tawang iyagin butang sa inyo alagyan nga kinanglan nga sang bulig. Magampo kagbuligan niya kamo nga maghatag sa pagpangamuyo nga kamo mapatawad kag gani patawaran mapatawad man kamo. Pagkatapos sa magalagad kamo sa ila, magpalangga kamo sa ila, kamo magpatawad man sa ila. Labaw sa tanan, panumdom ang inyo mga ang tanan nga magalagad nga inyo ginhatag. Wala sing masubra pang bugbulig sa tao nga mangin takos sa walay katapusan nga kabuhi. Ang Diyos nagatag sang kabilugan nga giya sa aton paano paggamit sang priesthood. Siya ang himpit nga ehemplo. Ini ang himplos nga aton makita sa dutay nga bahin sa labing maayong sa iya nga mamalat yun nga mga alagad. Kagang Ginoo nga Diyos maghambal kay Moses nga nagsiling. Ang kalingitan madamo sila kag hindi pwede maisip sang tao apang sila akon maisip kay sila akon. Kagsamtang ang isa kabilun maglipas kag ang kalingitan bisan maglipas may kas masunod pa nga isa. Wala sing katapusan ang akon mga hilimoon katulad sang akon mga pulong. Kayari karon ini ang akon hilimoon kag himaya sa pagpadayon sang walay kamatayan kag walay katapusan nga kabuhi sang katawhan. Magbulig kita sa sina nga buloton. Kada isa sa aton makahimo sang kinatuhay. Ginahanda kita sa aton panahon kag lugar sa ulihi nga mga adlaw sa sining sagrado nga ilimoon. Ang kada isa sa aton ginahatag sang mga naginahatagan sa ilimplo. Ito mga naghimo sang mga ilimoon nga isa sa mga nagapangibaw sa katuyuan sa panahon diri sa kalibutan. Gapangamuyo ako nga magbulig kita sa isa kada isa nga mangintako sa sinang kahigayunan. Ang Diyos nga may buhi kag nagasabat sang inyong pangamuyo para sa bulig nga inyo kinahanglan sa pagalagad sa iya. Ini iya simbahan. Si Jesu Kristo ang aton manluluwas. Ini iya simbahan. Presud nga inyo ginakaptan amo ang gahom sa paghimo sang iya ngalan sa iya buloton sa pagalagad sa mga anak sang Diyos. Samtang nagahatag kamo sang inyo bugus nga tagipusoon sa sining buloton. Siya magpadako sa inyo. Gani ako nagapangako sa ngalan ni Jesu Kristo aton manluluwas. Amen.
Mga kauturan, ginapasalamatan namon ang inyong pagtamong sining gabi. Ginapasalamatan natin ang priesthood choir sa makainspiradong musika. Kaginapasalamatan ayon tanan yung nagbulig sa paghanda para sa sining mga kabuhatan. Pribiliyo natin karon magpamati sa ating pinlangga ang propeta si President Thomas S. Monson. Masunod sa mensahe ni Presidente Monson ang choir magamba sang Abide With Me. Ang panakop nga pangamoy din igahalad ni Brother Russell T. Oscothorpe nga ginbuyan sing hapon sa pagalad bilang kabilugan nga presidente sang Sunday School, Presidente Monson.
My beloved brethren,
pinalangga ko nga makauturan, maayo gid nga makaupod ko kamuliwat. Nagapangamuyo ako para sa langit nga bulig samtang nagresponder ako sa oportunidad nga magpamulong sa inyo. Sa sagwa sining conference center, dugang ka mga linibo ang nagtililipon sa mga chapel kag iban pa nga mga kahimtangan sa kalabanan nga bayan sang kalibutan. Isa ka kinaandan nga butang ang nagahugpong sa aton tanan. Bangod kay kita gintugyanan sa pag-angkon sa priesthood sang Dios. Yari kita sa kalibutan sa talalupang doon yung panahon sa kasaysayan sini. Ang mga oportunidad naton halwas wala sing dulunan apang nag-atubang man kita sa madamo ng mapagtilaw ang pila pinasahi sa aton panahon. Nagapangabuhi kita sa isa kalibutan kundi ng moral ng mga talaksan, kalabanan na nga ginsikway. Kundi ng sala, wala sing huya nga ginapakita. Kag ang mga pagsulay nga nagapatalang halin sa tadlong kag masipot nga alagyan nagapalibot sa aton. Nagaatubang kita sa walay puknat nga mga pagpamilit kag sa malaot nga mga impluensya nga nagarumpag sang kun ano nga disente kag nagatingwa nga bayluhan sang manabaw nga mga pilosopiya kag mga pamaagi sang isa ka makalibutanhon nga katilingban. Bangod sa mga ini kag iban pa nga mapagtilaw ang mga desisyon dalayon nga yara sa aton. Atubang nga sarang magpatod sang aton padulungan. Agod nga maghimo sang husto nga mga desisyon, kinahanglan ang kaisog. Ang kaisog sa paghambal sang indi, kung kita dapat maghambal. Sang kaisog nga maghambal sang huo, kung ini nagakadapat. Sang kaisog nga maghimo sang husto nga butang, bangod tama ini. Bangod ang huyog sa katilingban subong adlaw, amo ang madasig nga magpalayo sa matalaksan ka mga prinsipyo nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Halos patuod nga kita tanan pagatawgon agod magpangapin sa sinang ginapatihan naton. May kaisog bala kita sa paghimo sini. Nagsiling si Presidente J. Reuben Clark Jr. na sa madamo nga mapatinoy isa kakatapos ang unang pangulon. Nabalaan ang mga kaso kundi inyadtong inkabi nga may pagtuo, naghuna-huna nga sa pagpamatuod sang ilalubos nga pagtuo, basi makulo nila ang pagpangyaguta sang wala nagapating nga kaupod. Dapat sila nga magbago kung maghimutig sang ila pagtuo o kung dulaon ini paagi sa pagsimbog o kung magpakunokuno ginsikwa ini ang amo mga salimpapaw. Wala sa ato ng luyag magsuksok sinang bansag apang kita nga nagaduwa-duwa sa pagpayag sa atong pagtuo sa pila ka mga kahimtangan. Mabuligan nato ng aton mga kaugalingon na maghimo sang husto kung ibutang nato ng aton mga kaugalingon sa mga duog kag magpakigboylog sa mga kahiwatan kundiin ang aton mga panghuna-huna gin-influensya para sa kayuhan kag kundiin ang espiritu sang Ginoo makabatsyag sing masulhay. Madumduman ko nga nabasan sang naligad na nga tiyempo ang laygay nga ginhatang sa isa kamay sa anak nga lalaki sang siya naghalin agad mag-eskwela. Kung basi masapuan mo ang imo kaugalingon sa doog nga hindi ka dapat dito, maghalin pagwa.
I offer to each of you
the panugyan ko sa kada isa sa inyo ang mga nilay. Kung basi masapuan mo ang imo kagalingon sa doon nga hindi ka dapat dito, maghalin pagwa. Ang tawag para sa kaisog nag-abot sing padayon sa kada isa sa aton. Sa kada adlaw sang aton mga kabuhi, ang kaisog ginakinahanglan. Hindi lamang sa dalag ko ang mga hitabo, apang mas masami. Samtang nagahimo kita sa mga desisyon o kung nag-responder sa mga kahimtangan sa palibot naton, siling sang Scottish nga mamalaybay kag nobilista nga si Robert Louis Stevenson, sa matag-adlaw, ang kaisog may pila ka mga saksi. Apang ang imo di kubus nga dongganon bangod wala sang tambor nga nagabumbo para sa imo, kag wala sang madamong katawahan nagasinggit sang imo ngalan. Ang kaisog makitan sa madamong nga dagway. Nagsulat ang Kristiyanang manunulat nga si Charles Swindoll. ang kaisog hindi nga makitan lamang sa patag-awayan. O kung sa maisog ang pagdakop sa isa ka makawat sa imang puloyan, ang tunay nga pagtilaw sa kaisog mas malinong. Ang mga ini mga pagtilaw sa sulod, subong sa pagpabilin nga himpit kung wala sang nagalantaw. Subong sang nagatindog nga isanon kung ikaw wala mahangpan. Luya ko magdugang ining kaisog sa sulod na galakip man sa paghimo sang hustong abutang, bisan nga kita na hadlok. Inapangapinan ang aton mapagtuo sa risko ng itayago taon, kag magpadayon sa yadtong mapagtuo, bisan kita ginapahog sa pagadula sa mga abyan o kon lugar sa katilingban. Siya nga nagatindog sang maligon para sa sinang husto, dapat magrisgo kon kaisa nga mangindi mabaton o kon pagatamayon. Samtang nagalagad ako sa United States Navy, sa World War II, nabalaan ko ang maisog ng mga binuhatan, mga higayon sa pagkaisganan, kag mga halimbawa sa kaisog. Ang isa nga hindi ko gid malimtan, amo ang matipo, hahipos nga kaisog sa isa ka 18 anyos nga marinero. Hindi naton kaupod sa pagtuo nga hindi tuman ka bugulon agad magpangamoy. Sa 250 ka mga lalaki sa kumpanya siya lamang kada gabi ang nagluhod sa kilid sang iya kamarote, kung kaisa sa tunga sang mga pagyaguta sang mga bugoy, kag mga paglangolango sang di nagapati. Nagaduko, nagpangamuyo siya sa Diyos. Wala agad siya malingkang, wala agad siya nagduha-duha. May kaisog siya. Nagpamati ako sang wala pala mga dugay sa halimbawa sang isa kapatod nga daw wala sang kaisog sa sulod. Isa ka abyan ang nag-istorya sa isa ka espirituhanon kang makatibong sang pagtuo ng sacrament meeting na siya kang iyaban na nagtambong sa Ilaward. Isa ka batanon nga lalaki nga nag-aangkon sa palangkuan sang priest sa Aaronic priesthood ang nagtandog sa mga tagipusuo sang bugo sa kongregasyon samtang nagpamulong sang makamuturan sang ebanghelyo kag sang mga kasadya sang pagtuman sa mga sugo. Mabaskog kag makatalandog siya nga nagpamatuod samtang nagtindog sa pulpito. Ang dagway matinlo kag maayo sa puti nga kamis dentro kag korbata. Sang uliman sina nga adlaw samtang ining babae kag iyabana nagmaniyo pagwa sa ila lugar, nakita nila ang umuman nga batan-on nga lalaki naghatag sa ila sang inspirasyon sang pila lamang ka mga oras nga nagligad. Apang karon makita siya sing tuhay samtang nagalakad sa kilid sang sarsada, nagabisti sang di husto kag nagapanigarilyo. Ang akon abyan kag bananya wala lamang dako nga nalugawan kag nasubuan. Apang nagsalangisag man kon paano siya nangin daw sa tunay nga isa katao sa sacrament meeting kag dayon maabtik nga nangin lubos nga iban pagkatapos. Mga kauturan, kamo bala amo nga persona kon diin man kamo kag kon ano man ang inyo ginahimo, ang persona nga luyag sang aton amay sa langit nga magmangin, kag ang persona nga nibalaan ninyo nga dapat magmangin. Sa isa ka pag-interview nga ginmantala sa isa ka pangsudnon nga magasin, ang ginakilala nga American NCAA basketball player nga si Jabari Parker, isa ka katapos sang simbahan, ginpamangkot nga magpaambit sang pinakamayong nga laygay nga nabaton niya halin sa iamay, sabat ni Jabari. Ang akon amay nagsiling, lamang mangin kasubong ka nga persona sa kadulom nga ikaw kasubong sa kasanag. Liwaton ko, ang akon amay nagsiling, lamang mangin kasubong ka nga persona sa kadulom nga ikaw kasubong sa kasanag. Importanteng laygay mga kauturan para sa atong tanan. Ang aton mga kasulatan na puno sa mga halimbawa sang say, sang kaisog nga ginakinanglan natong tanan karon nga adlaw. Ang propetang si Daniel nagpakita sang supremong kaisog paagi sa pagpabilin sa sinang nabalaan niya nga husto, nang nagpakita sang kaisog sa pagpangamuyo, bisan nga ginpahog sang kamatayon, kun himuon ini. Kaisog ang naglaragway sa kabuhi ni Abinaday, ginpakita paagi sa iya pagkaluyag ang maghalad sang iya kabuhi sa loyos ang maghimutig sa kamatuuran. Sino ang hindi makabatsyag sang inspirasyon paagi sa mga kabuhi sang 2,000 kabataon ng mga anak ng lalaking hilaman na nagtudlo kag nagpakita sang pagkinangon sa kaisog sa pagtuman sa mga tudlo sang mga ginikanan ngangin maputli kag matinlo. Siguro ang kada isa sining panaysayon sa kasulatan ngin koronan sang halimba ni Moronay na may kaisog sa pagpadayon sa pagkamatarong tubtub sa pinakapunta sang katapusan. Sa bogos niyang kabuhi, ang propetang si Joseph Smith naghatag sang di maisip ng mga halimbawa sang kaisog. Isa sa pinakamadrama na tabo lamang samtang siya kag iban ng makauturan ng kadinahan nga olulupod kaginbihag sa wala pamatapos nga kabin masunod sa balay hukmanan sa Richmond, Missouri. Si Parley P. Pratt na kaupod sa mga ginbihag nagsulat parti sa isa ka pinasahi nga gabi. Naghigda kami subong nga kami nagtulog tutub ang tungasang kagabiho nagligad kang amon mga dalunggan kag mga tagipusuon ginsakitan samtang nagpamati isang inuro sa bastos nga mga langolango mga pamuyayaw makahaladlok nga pagtampala sa Dios kag maigko ang malingway sang amon mga bantay. Nagpadayon si Elder Pratt. Nagpamati ako tubtub ako ng ilaran sing tuman nakibot ng idlisan gani na puno sang espiritu sang husto nga pagkaakig. Nga daw sa hindi ko ragid mapugngan ang magbangon kagakigan ang mga bantay. Apang wala ako sang ginsiling kay Joseph o kon kay sinuman. Bisan nga ako naghigda sa tupad niya kag nabalaan ko nga siya nagabugtaw. Sang hinali, siya nagtindog. Kag naghambal sa tingog sang daguob o kung subong sa nagagurob ng leon, naghambal sa pinakalapit kong madumduman sang masunod ng matinaga. Maghipos sa ngalan ni Jesu Kristo, ginabadlong ko kamo, kag ginamanduan nga magpahimunong. Hindi ako mabuhi isang isa pa ka minuto kag makabati sang among lingway. Untati ang mga paghambal o kung kamo o ako mapatay sa sinigid nga higayon. Si Joseph Tiso nga nagtindog sa makakululba nga pagkaharianon subong sa paglaragway ni Elder Pratt. Ginkadinaan siya, wala sang hinganiyon, apang siya kalmante kagdongganon. Nagtulok pa idalom sa nagakulurog ng mga bantay nga nagkupos sa isa kakanto o kung nagakamang sa iatiilan. Ining mga adlaw sa hindi matadlong nga mga tao nagpakitluoy sa iya pagpasaylo kag nagpabilin nga mahipos. Hindi ang tanan nga mga buhat sang kaisog magadala sang kasubong kabantog o kung gilayon nga resulta. Apang ang tanan sang mga ini nagadala sang pagkidait sa huna-huna kag sang ihibalo nga ang husto ginpangapinan. Imposible nga magtindog sang tiso kung ang isa nagatanom sang iya mga gamot sa nagahulang nga balas sang ginakilalang opinyon kag pagbaton. Ginakinahanglan ang kaisog sang isa ka Daniel, isa ka Abinada, isa ka Moronay, o kung isa ka Joseph Smith, sa tuyo nga kita magkapot sing mapagon kag maligod sa sinang nabalaan naton nga husto. May kaisog sila sa paghimo sinang hindi mahapos apang sinang husto. Kita tanan mag-atubang sa kahadlok, makaagis ang pagyaguta, kag makasugata sa pagsupak. Tuguti nga kita tanan may kaisog sa pagbato sa kalabanan. Kaisog agon magtindog para sa prinsipyo. Kaisog hindi ang pagpasugot. Ang nagadala sang yuhom sang pagbaton sang Dios. Ang kaisog manginbuhi kag isa ka matahom nga birtud kun ini ginakabig nga indi lamang bilang pagkaluyag nga mapatay nga walay kahadlok apang amuman ang may determinasyon nga mga buhi sang disente. Samtang nagapasulong kita, nagatingwa sa pagpangabuhi sang husto, patuod nga makabaton kita sang bulig sa Ginoo, kag makasapos ang kasulhay sa iya mga pulong. Naloyagan ko gid ang yasaad sa libro ni Joshua. Hindi ko ikaw pagpaslawon o konsekwayon ko ikaw. Mangin mabakod kag maayos ang kaisog, hindi magkahadlok o kon madulaan sang paglaom. Bangod ang Ginoong imo Dios upod sa imo kun diin man ikaw magkadto. Pinalangga ko nga mga kauturan upod ang kaisog sa aton mga pagpamatuon. Kabay nga magpahayag kita upod kay apostoles nga si Paul, wala ko ginakahoya ang ebanghelyo ni Kristo. Kagdayon upod inang amon kaisog, kabay nga sundon naton ang laygay ni Paul. mangin halimbawa ka sang mga tumuluo sa pulong, sa paghambalanay, sa gugma, sa espiritu, sa pagtuo, sa pagkaputli. Ang malaglagon nga mga pag-inaway nag-aabot kang madula apang ang inaway nga ginhimo para sa mga kalagsang tao nagapadayon nga walay puknat. Subong sang tawag sang trompeta nag-aabot ang pulong sang Ginoo sa inyo, sa akon, kagsatanan nga mga nag-aangkon sang priesthood bisan din man. Gani karon tuguti ang kada tao nga magtuon sang iya katungdanan, kag maghulag sa palangakuan nga gintalana sa iya sa tanan nga kaukod. Dayon kita mangin subong sa ginpayag ni Peter, tunay isa kaharianon nga priesthood, naghiluog yon sa katuyuan, kaginhatagan sang gahum, halin sa kahitaasan. Kabayeng ang kada isa maghalin diri karon nga gabi, upod ang determinasyon, kag ang kaisog sa pagsiling upod sa kay Job sang dumaan. Samtang ang akon ginhawa yara sa akon, hindi ko pagsikwayon ang integridad ko halin sa akon. Kabayeng ini mangin matuod among kubos ko nga pangamuyo, kaginahalad ko ini isang sinsiro sa ngalan ni Heso Kristo ang aton Ginoo. Amen.
Our Father in heaven.
Amay naman sa langit, nagapasalamat kami sa sininga gabi sa mga pribilehiyo nga magpartisipar sa sininga pag sinapol sa mga tinaga nga ginhambal kag mga kanta nga ginamo na batian. Nagapasalamat kami sina. Nga mauyo kami nga may kami kaisog nga ginapangayo ni Presidente Monson. Kaisog nga mag-abot sa iban kag magpartisipar sa mga restoration nga nagapadayon. Ang kaisog nga mga inhero sang priesthood nga dapat magiging ehemplo. Nga makakadto kami sa sininga meeting kag maghambal sa mga ini nga bagay kag ini nga ma-share sa ila. Kag sa sunod sini kami mangin maisog pagid. Nagapangamuyo kami sa mga sadtong nagaantos kag kami maging sensitibo sa ilang kinahanglan kag makahatag sang paghigugma kag sa ila ang ilang trabaho magpadayon kag magpuno sining kalibutan sa ngalan ni Hesukristo. Amen.